O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga tashrifidan oldin ommaviy tayyorgarlik ishlari avj oldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan farg'onaliklarning aytishicha, prezident borishi ehtimoli bo'lgan Bag'dod, Rishton tumanlarida ko'chalarga shoshma-shosharlik bilan asfalt yotqizilmoqda. Uylarning faqat ko'cha tomonga qaragan tomi qizg'ish rangga bo'yalyapti. Rishton tumanida bir qancha ko'chalar yuk mashinalari bilan to'sib qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariqdan Rishtonga qatnovchi haydovchilardan biri hali prezidentning qachon borishi ochiqlanmay turib, bu hududda markaziy ko'chalarning yopib qo'yilganini o'zi kundalik yumushini buzib yuborganini aytadi. Ertalab kelganimda yo'l ochiq edi. Tushdan keyin qaytaman desam, Oltiariqqa ketadigan past yo'l ham, Farg'onaga ketadigan yuqori yo'l ham yuk mashinalari bilan to'sib qo'yilgan. Bir amallab aylanma yo'llar bilan chiqib ketdim. So'rasam, ertaga prezident Rishtonga kelarmi, shunga urra qilib ko'chalarga asfalt yotqizishayotgan ekan, deydi haydovchi. Bu suhbatdosh ko'zbo'yamachilik uchun qilinayotgan bu kabi shoshilinch yo'l qurilishlariga sarflanayotgan mablag' va ish kuchini havoga sovurilgan deb baholaydi. Qachon prezident keladi degan xabar kelsa, bu hokimlar tipirchilab qoladi. Yomg'irdan keyin hali yo'llar qurimay turib, shoshma-shosharlik bilan qilinayotgan bu asfaltlar bir yilga ham bormaydi. Buni biz haydovchilar 20 yildan buyon ko'rib kelyapmiz. Bitta yomg'irdan keyin eski hammom, eski tos, deydi haydovchi. Rishton tumanida yashaydigan o'qituvchi Bahodir Eliboyev bunday ko'zbo'yamachiliklarning Karimov davridan Mirziyoyevga meros bo'lib o'tganidan hozirga kelib odamlar hayratlanmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Hozir u kalsodan boshlab to'silgan, bir 5 yil to'silib qoldi-da.
Tomlar qanday bo'yalyapti? Bir tomonimi faqat?
Ha, bir tomoni. Lekin qilayotibdi asfaltlab. Esaramon kuzatib olsak bo'ldi-da, yana bitta yomg'irda ikkita mashina o'tsa yana eski ammom eski tom. Lekin u asfaltlar ham bundaydaki, ikkinchi darajali ko'chalar bor-u, mahallalar kiradigan ko'chalar. Bir 50-100, juda borsa 150 metrgacha asfalt qilib qo'yiladi. Shu mashinada u katta yo'llarni deb o'tib ketayotganda, ne qarasangiz, asfaltda ham sal ichkariga kirsangiz, bo'ldi, asfalt tugaydi u yerda. Lekin balchiqdan, botqoqdan, ko'lmaydan o'tib ketaverasiz.
Deydi Bahodir Eliboyev. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan Rishton tumanidagi davlat idorasi mulozimi 3 kundan buyon butun tuman oyoqqa turganini tasdiqladi. Prezident bizning tumanga kelib shu yerda selektor o'tkazar ekan degan xabar kelgan. Shuning uchun 3 kundan buyon patar-patar, 2 kundan buyon ko'p yo'llar berkitilib asfalt qilinmoqda. Elektrosvet otam zamondan qolgan yog'och salbalarni ohak bilan oqartiryapti. Tomlarning faqat bir tomoni qizilga bo'yalmoqda. Kechayu kunduz tinim bilmay ishlayapmiz. Bunaqa ko'zbo'yamachilikning kimga keragi bor? Shuncha mablag' havoga sarf bo'lyapti. Shu ishlarni planlashtirib, kapitalni qilsa bo'ladi-ku. 10-20 yilga yetadi. Lekin bizda hammasi xalq uchun emas, o'z aybini yashirish uchun qilinyapti, deydi davlat idorasi mulozimi.